Yle Puhe. Nosto. Studiossa Alina Kulo ja Suvi Puukangas.
Ihanaa perjantaita, 31. päivä maaliskuuta ja mä oon niin fiiliksissä, että huominen 1. huhtikuuta eli aprillipäivä on viikonloppuna eikä työpäivänä, koska mä oon just se ihminen, jota huijataan aina.
No kyllä mulla on vähän tai siis mua ei kyllä huijata, mutta silti mä oon tyytyväinen, että mä en edes joudu nyt täällä työpaikalla sen kohteeseen, koska mä tiedän, että täällä on sellaisia koukkuleukoja, jotka kyllä sais mut ihan varmaan juksattu vaikka mihin.
Ai sä oot oikeasti hyvä niin kuin arvaa vaan, että milloin on no se pikku puijauksesta.
No en muuten, mutta aprillipäivänä hyvinkin herkkänä. Aamusta lähtien tyyli muistutus puhelimessa, että muista, että tänään saatetaan huijata. Älä mene siihen huijaukseen.
Niin toihan voisikin olla hyvä. Mä voisin ottaa joka tunnille oman muistutuksen, niin. Koska mä kyllä yleensä muistan sen aamulla, mutta aika hyvin se unohtuu jo sen aamukahvin jälkeen.
No niin, nyt huomenna siis kaikki radiokuuntelijatkin voi lähestyä Suvia esimerkiksi tuolla Twitterissä ja lähettää kaiken maailman aprillipiloja.
Mä en avaa mitään somea, mulla on huomenna luontopäivä. Se ei huijaa.
Hei, tiedätkö, mun ystävä kerran ilahdutti mua lahjalla Portugalista. Hän toi mulle alushousut. Itse asiassa aika usein jostain syystä, mä en tiedä miksi, niin mä saan alushousuja mun ystäviltäni erinäisinä.
Tuliaisina?
No tuliaisina tai synttärilahjoina, ihan kaiken näköisinä lahjoina. Oon saanut erilaisia alushousuja.
Mies vai naispuolisilta?
No naispuolisilta lähinnä, kyllä. Okay. Joo. Niin se mikä jotenkin oli hämmentävä tässä, kun mä sieltä Portugalista sain, niin hän oli, että hei, nämä on niin hyvät, että nyt mä annan sulle tällaiset. Ne on sellaiset tuki sellaiset, että ne oikein imasee ihmisen sellaiseen niin kuin hyvään muottiin.
Oota nyt hetkinen, siis sun ystävät tuo sulle sellaisia tuki alushousuja tuliaisena reissulta.
No kerran toi, ei se nyt ole mikään sääntö, mutta siis toi.
Joo, jatka vaan.
Ja sitten hän oli, että joo, että koita, että no ihan sairaan hyvät. Ja mä olin, että no okei. Ja mä avasin sen paketin ja mä ajattelin, että hetkonen, että kenelleköhän nämä on aivan älyttömän pienet. Sellaiset tukivaatteethan muutenkin aika niin kuin pieniä. Ja ne oli siis järjettömän pienet. Ja mä ajattelin, että no mä yritän survasta nämä jalkani ihan hirveän näköinen. Mä olin oikeasti sellainen ihan Michelin ukko. Aivan liian pienet ne housut. Siis aivan liian pienet. Mä en ymmärrä, mistä hän oli sen koon ajatellut. Vai onko hänellä sellainen käsitys, että ne oli mun kokoiset? Mutta jotenkin se oli jopa vähän loukkaavaa. Mä ajattelin, että ei hetkinen, että halusitko nyt, että mä katsoin itseni peilistä ja tunnen itseni niin kuin jotenkin.
Että se teki vähän lisää muotoja.
No en mä tiedä, mitä se teki lisää uuden ihmisen.
Mutta toisaalta onhan noippäin paljon kivempaa, kun sitten taas joutuu niin kuin äidin vaate tuliaisostosten kohteeksi, johon on otettu sitä kasvuvaraa niin kuin aina.
Jep, tunnistan ilmiön, terkut vaan äidille. Oikeasti koko lapsuus on mennyt siinä, että ja aina mennään sinne sovituskoppiin, sitten äiti ensinnäkin tunkee sinne mukaan joka ikinen kerta. Ja sitten, sitten herra jestas, toihan aivan liian pieni, nyt mä haen kuule, tässä tarvii olla kasvuvaraa. Olipa sitten kengät kyseessä tai paita, niin aina muutama koko liian suuri. Ja laita villasukat, kyllä ne siitä ihan hyvin menee.
Joo, pitkät kalsarit, niin kyllä ne housutkin mahtuu, pysyy päällä. Mutta siis mä oon huomannut myös sen, että ei se välttämättä edes auta, että sä kerrot sen sun koon, joka voisi kuvitella, että se auttaa sitä äitiä. Aina kannattaa sanoa vähän pienempi, niin kuitenkin tulee se isompi. Koska vaatteiden eri valmisteen välillä on hirveästi ero. Ja jostain syystä äidit osaa ostaa aina sieltä kaupasta, missä ne vaatekoot on muutenkin jo tavallista isommat.
Niin, mä luulen, että siinä saattaa olla myös taustalla jotakin sellaista, että äidit haluaa suojella lastaan ja tytärtään sillä, ettei se laita esimerkiksi liian ihonmyötäisiä vaatteita ja näin ollen jotenkin näyttäisi.
Mutta uimapuvussa se ei ole kauhean hyvä juttu.
No uimapuvussa se ei kyllä ole kieltämättä kauhean hyvä juttu. Oot oikeassa. Ihme, että äidit tuosta jotain sellaista haalariuikkaria.
Yle Puhe. Nosto. Arkisin kello 11.
Mutta niin, miksi ihmeessä ne vaatekoot poikkeaa toisistaan niin paljon? Ei pelkästään eri merkkien välillä, vaan myös yhden brändin tuotteet saattaa olla eri mallistojen osalta hyvinkin eri kokoisia. Puhumattakaan sitten taas urheiluvaatteista, jotka tuntuu lähtökohtaisestikin, että ne on tehty aktiiviurheilijoille eikä semmoiselle perusjumpparille.
Niin, tai sitten jos ajatellaan urheiluvaatteita, niin mites niinku sohvaperunat? Siis sellaiset, jotka eivät aktiivisesti liiku, mutta jonain päivänä esimerkiksi päättää, että hei, että nyt mä haluan alkaa liikkua ja ehkä karistaa muutamia kiloja, niin onko oikeasti esimerkiksi vähän isompikokoisille ihmisille laadukkaita ja hyviä urheiluvaatteita? Nimittäin kyllähän jos ajattelen, niin kyllä liikunnan pitäisi olla nimenomaan ihan kaiken kokoisille. Nyt vähän keskustellaan vaatekoosta ja meillä on puhelimessa Suomen tekstiili- ja muoti Oy:n standardisointipäällikkö Satu Nissi Rantakömi. Tervehdys ja tervetuloa Hei. Nostoon.
Kiitos.
Eurooppalaisen standardisointijärjestö CE:n tekstiilikomitea on pitkään tehnyt työtä yhtenäisen vaatekokostandardin luomiseksi. Joko sellainen, Satu, on olemassa?
No, kyllä näin voisi oikeastaan sanoa, että on, että me ollaan ihan siinä niin kuin hilkulla. Että tämä on oikeastaan standardisarja pikemminkin kuin yksi yksittäinen standardi. Ja näiden avulla just yritetään pureutua sitten tähän ongelmaan, että ne vaatekokojen vaihtelut vähän pienenisi eri yritysten ja merkkien välillä. No, eli tänä keväänä nyt on tulossa sitten viimeiselle lausunnolle tai äänestykseen tämä viimeinen osa, kolmas osa tästä standardisarjasta, ja se on varmaankin valmis tuossa syksyyn mennessä.
Eli tarkoittaako se sitten sitä, että syksyllä Suomessakin on yleisesti käytössä nämä standardit?
No se täytyy muistaa, että toi standardi on aina vapaaehtoinen käyttää. Eli vaikka tällaista on tehty nyt pitkään ja hartaasti ja se lopultakin saadaan se työ valmiiksi. Nämähän on ollut olemassa jo ja näitä on nyt niin kuin hiljattain päivitetty ja tehty tarkennuksia. Mutta että nämä on vapaaehtoisia, eli silloinhan se vaatii sen, että yritykset sitten lähtee niitä käyttämään. Ja tiedänkin, että on yrityksiä, jotka näitä jo käyttävät.
Minkä takia tämän standardisoinnin tekemisessä on kestänyt niin pitkään?
No se varmasti johtuu paljon just siitä, että joka maassa on käytössä nämä omat mittataulukot ja ihmiset on vähän eri kokoisia. Ja ehkä se semmoinen tietynlainen kulttuurikin joka maassa on pikkusen erilainen. Ja sitten aina uuden omaksuminen vaatii vähän semmoista purekkelua, että halutaanko me nyt siirtyä sitten kokonaan uudenlaiseen merkintätapaan. Että näillä standardeillahan pyritään just siihen, että M-kokoinen vaate Suomessa olisi saman kokoinen kuin M-kokoinen vaate vaikka Italiassa. Ja näinhän tällä hetkellä ei ole. Mutta että just se, että jos joku tietty merkki on tehnyt vaatteita tietyn tyyppisellä mitoituksella, niin kuluttajathan oppii ostamaan niitä merkkejä, että se tietää, että tämän merkin vaatteet sopii. Ja nyt sitten, jos siirrytään käyttämään standardia, niin siinä on semmoinen pieni siirtymäaika, jolloin se vaatekoko tuntuukin erilaiselta, ennen kuin kuluttajat uudelleen löytää sen oman kokoonsa sieltä. Niin se voi aiheuttaa vähän semmoista vastarintaa.
Niin, kuinka paljon vaatekoot, tuntuu, että ne on nyt jo tähän mennessä jo muuttuneet vuosien varrella, niin millainen tämän hetken M-koko, otetaan se nyt esimerkiksi, jos verrataan sitten vaikka 10 vuoden takaiseen M-kokoon? Onko siinä ero?
Voisi sanoa, että se valikoima niin kuin niiden kokojen suhteen on laajentunut. Se johtuu paljon siitä, että meillä on hirveän erityyppisiä yrityksiä. Että osahan valmistaa vaatteita suoraan reilummalla mitoituksella. Eli silloin nähdään siellä selvästi sitä, että se M-koko on niin kuin isompi kuin se keskimäärin oli. Ja sitten se paljon riippuu siitä, että käytetäänkö näitä standardeja sitten apuna tässä. Että mä tiedän, että on esimerkiksi tämmöisiä ihan maailmanluokan urheiluvaatevalmistajia, jotka on siirtynyt käyttämään näitä standardeja ja sitten on sillä tavoin yhdenmukaistaneet sitä koko merkintäänsä ja heillä on ollut ihan hyviä kokemuksia tästä kyllä.
No entä miten koot vaihtelee sitten sen mukaan, että mistä päin maailmaa vaate tulee?
Kyllä ne vaihtelee. Me ollaan eri kokoisia. Jos mennään tuonne eteläisempään Eurooppaan, niin siellä keskimäärin on ihmiset pienempiä, jos verrataan pohjoismaalaisiin. Ja sitten taas Kaukoidässä siellä on vähän sama juttu. Yhdysvalloissa se koko valikoima on ehkä laajempi. Siellä on niitä tosi pieniä, mutta sitten on myöskin tosi suuria kokoja tarjolla. Ja se vaihtelee. Kansallisuudet on eri kokoisia. Se on varmaan semmoista kulttuuriperimää. Ollaan vähän eri mallisia ja erinäköisiä ihmisiä eri puolella.
Tarkoittaako tämä standardisointi myös sitä, että poistuu se, että on joko kirjaimilla kerrottu se koko tai numeroilla? Yhtenäistyykö se, että ei ole SML ja 36-38?
No se ei varmastikaan tule poistumaan, että siellä on niin kuin vaihtoehtoja sekä että. Eli siellä on myös määritelty nämä kirjainkoot, mutta että tämän koko työn tarkoituksena nimenomaan on se yhtenäistäminen niin kuin eri maiden välillä, että samoilla vartalon mitoilla sä pystyt ostamaan sen vaatteen samankokoisena mistä maasta vaan. Eli tässä on taustalla ajatus siitä ja tietysti siellä on ollut niin kuin niitä kirjainkokojen eroja erityisesti. Mä oon kuullut, että siellä on poikennut jopa 4 numerokokoa toisistaan nämä kirjainkoot. Eli siellä on ihan valtavia eroja eri yritysten ja maiden välillä ja sen takia tätä työtä on lähdetty tekemään alun perin.
Tuossa eräs kansalainen teki sellaisen huomion, että joidenkin liikuntatapahtumien tällaisia tapahtumapaitoja ei ole saatavina isokokoisina. Ja tämä havainto sitten kuohutti monia, nimittäin ihmiset toivoo, että koko valikoimalla ikään kuin ilmaistaisi se, että kaiken kokoiset ihmiset on tervetulleita liikkumaan. Miten Satu Nissi Rantakömi, miltä tämä huomio sun korviin kuulostaa?
Tämä kuulostaa siltä, että mäkin olen törmännyt tähän samaan aikaisemmin ja olen siinä mielessä ihan samaa mieltä, että olisi tosi hienoa, että kaiken kokoiset ihmiset voitaisiin ottaa huomioon. Että tietysti aina on mahdollista siltä tapahtumajärjestäjältä kysyä sitä, että miten nämä koko asiat otetaan huomioon sitten, että jos siellä on jotain tapahtumapaitaa, niin voisiko sen koon kysyä vaikka ennakkoon, auttaisiko se asia. Sitten tässä on tietysti taas se toinen puoli, kun ajatellaan, että järjestäjä ja yritys, joka niitä paitoja hankkii sinne, niin todennäköisesti he joutuvat tekemään jonkun arvion siitä, että minkä verran ja minkä kokoisia ihmisiä sinne mahdollisesti osallistuu. Et siinä on varmasti vähän puolin ja toisin se, että kuluttajan kannattaa antaa sitä palautetta sinne järjestäjälle, jotta he osaavat sitten ottaa sen huomioon. Ja sitten kenties ehkä ennakoidakin hiukan siinä.
Mutta onko se kuitenkin niin, että urheiluvaatteissakin on nämä samat standardit kuin muissakin vaatteissa?
No kyllä urheiluvaatteissa on samat standardit, mutta totta on se, että isommat ihmiset valitettavasti joutuu varmasti näkemään vähän enemmän vaivaa löytääkseen sopivan kokoisia urheiluvaatteita. Tätä keskustelua kyllä nähdään käytävän useinkin.
Hei, mitenkä muuten, osataanko me suomalaiset ostaa sopivan kokoisia vaatteita?
No jos nyt verrataan muihin maihin, niin mä en niin kuin sellaista eroa näe siinä, että osataanko me ostaa sopivan kokoisia. Että enemmän se ero löytyy sieltä, minkä tyyppisiä vaatteita me ostetaan. Et Suomessa on jo jonkun aikaa suosiossa semmoinen, että haetaan semmoista mukavaa väliä mitoituksen vaatetta. Mutta sitten taas, mitä etelämmäksi Eurooppaa mennään, niin sitä niukempaa se vaatetus on pienemmillä väljyysvaroilla. Mutta sitten tähän vaikuttaa kaikki muukin muoti. Tietysti muodin mukana mennään. Sitten vaikuttaa ilmasto, kulttuurierot. Ja tietysti se, että mihin tarkoitukseen se vaate on tehty, että onko se kyseessä niin työvaate, onko se vapaa-ajan vaate tai onko se urheiluvaate.
No hei, Satu Nissi Rantakömi, miten nykyteknologia voisi auttaa meitä valitsemaan niitä oikeankokoisia vaatteita?
No mä kyllä näen, että se varmasti niin kuin helpottaa asioita paljon. Että tämmöisiä 3D-vartaloskannereita meillä on jo olemassa ja teknologiaa on. Ja tällä hetkellä niitä jo käytetään vartalon mittojen ottamiseen ja tämmöiseen tiedon keräämiseen ja juuri sen edesauttamiseen, että osataan kohdentaa se mallisto oikein omalle kuluttajaryhmälle. Ja sitten nyt ollaan parhaillaan kehittämässä semmoisia ohjelmia, joilla voidaan ottaa esimerkiksi sovituskopissa reaaliaikaista kuvaa asiakkaasta. Sitä vaatetta voidaan sovittaa virtuaalisesti ja sitten sä näet peilin kautta, kun se kuva heijastuu sieltä takaisin, niin sä pystyt sen niin kuin peilin kautta katsomaan, vaikka sulla ei faktisesti se vaate olisikaan päällä. Sä pystyt sieltä valitsemaan, että sovitanpa mekkoa ja sitten sä näet, kun se vaate liikkuu sun päällä siinä samalla kuin itse liikut. Esimerkiksi jalkinen puolella niin mä oon nähnyt jo tällaisia ratkaisuja olemassa, että sä voit sovittaa jalkineita virtuaalisesti tällaisella järjestelmällä.
Jep, tämä kuulostaa hyvältä. Nimittäin varmaan jalkinoita on esimerkiksi sellainen asia, että kun ne on väärän kokoiset, niin kyllä siinä kaiken maailman vaivoja saattaa ilmaantua. Kiitos erittäin paljon tästä haastattelusta Suomen tekstiili- ja muotioyn standardisointipäällikkö Satu Nissi Rantakömi.
Kiitos.
Yle Puhe. Nosto.
Kuuntelet siis Yle Puheen Nostoa ja Noston studiossa on tänään myös vieras Nanna Mikkonen. Tervetuloa.
Kiitos paljon.
Nanna, vaikka moni muistaa sut Idols-tuomarina ja musiikki- ja mainosbisneksestä, niin sulla on myös oma Nannasan vaatemerkki. Ja sun filosofia vaatteissa on, että kaikki koot ovat oikeita kokoja. Mitä se Nanna tarkoittaa?
Se tarkoittaa sitä, että koska me kaikki ollaan eri kokoisia ja nyt just kuuntelin mielenkiinnolla teidän äskeistä puhelua siitä, että koitetaan laittaa meidät kaikki johonkin muottiin. Ja mun mielestä ei ole semmoista ihmistä, joka, jolle M-koko on täydellinen, niin kuin kaikissa vaatteissa, housut ja paita ja muuta vastaavaa. Ja Nanna sanoi, niin kuin juhlistaa naiseutta kaikissa koossa. Eli mun mielestä kaikki koot on oikeita kokoja.
Niin, mitkä asiat sulle, Nanna, on tärkeitä, kun puhutaan vaatteista?
No, tietysti se, että se tuntuu hyvälle sitä käyttäessä. Ja sitten luonnonmateriaalit ehdottomasti. Mä käytän pelkästään luonnonmateriaalia, että mä en käytä mitään keinokuituja. Värit. Niillä on kiva mun mielestä pelata. Mä olin aika musta pukeutuja, kun mä olin Suomessa ja mä menin Intiaan, niin mä olin täysin poikkeava katukuvassa, koska siellä ei kukaan käytä mustaa.
Kerrotaan nyt, että Alinalla on aika koko musta ja mulla on musta hame ja valkoinen paita ja Nannalla on sitten vähän vaaleanpunaista. Kyllä tässä on selkeä väriero studiossa.
Mutta tietysti se on myös jännä juttu, koska mä oon nyt vuoden ollut takaisin Suomessa ja kun talvi saapui, niin ihmeellisesti mä rupesin himoitsemaan sitä mustaa. Että kyllä mä oon aika mustissa sen talven myöskin kulkenut. Että.
Eli sillä on täällä ilmastolla ja jollakin niinku merkitystä vahvasti siihen, että miltä me ulkoisesti näytämme.
Kyllä sillä on.
Mm. Myös värimaailma, niin. Se on jännä.
Niin on, niin on.
No sun vaatefirma alkoi teidän Intian kodin vierashuoneesta muutaman räätälin kanssa. Pystytkö sä käyttää mitään sun musiikki- ja mainosalan johtajaosaamisesta näiden intialaisten räätälien kanssa?
Ehdottomasti siis. Nimenomaan. Siis ihminenhän on ihminen ihan sama missä päin maailmaa ja onkohan köyhä rikas ja mistä lähtökohdista hän on lähtöisin. Että, ja siihen mä oikeastaan niin kuin perustan mun koko Nannasan filosofian. Että jokaisella ihmisellä ympäri maailmaa ihan sama mitä se tekee on tarve tulla kuulluksi ja nähdyksi. Ja mulle sanottiin silloin alussa, että ei ole mahdollista johtaa, kun se on vähän sitä alakastia nämä räätälit ja muut sieltä köyhistä oloista. Ja eri uskonnot ei ole mahdollisuus laittaa samaan tilaan, että sä saat naiset ja miehet ja uskonnot ja muuta vastaavaa. Ja mulla on vähän sellainen, että jos mulle sanoo, että joku ei ole mahdollista, niin mä en usko sitä, vaan mä haluan sen testata. Ja niinpä mä sen testasin. Ja kyllä se vaan niin on, että se toimii, koska se ihminen ihmiselle kohtaaminen ja ne hyvien työolosuhteiden luominen ja se siitä työntekijästä välittäminen, niin kyllähän se on se, mitä niitä tuloksia tuo.
Oliko sulla koettelemuksia kuitenkin tämmöisen palapelin kasaan saamisen?
Oli, totta kai siis Intihan ja oikeasti se on ihan järjettömän vaikea maa, koska mikään semmoinen lainalaisuus tai tapa toimia, mihin me olemme tottuneet täällä, ei toimi siellä. Mutta kun sä lähdet semmoisella ajatuksella, että mä en tuo meidän maailmaa sinne heille ja koitan väkisin heitä saada sopeutumaan siihen mun maailmaan, vaan mun täytyy opetella ymmärtämään se heidän maailma ja se heidän ajattelutapa ja se arvopohja siinä olemisissa ja tekemisissä ja se kulttuuri ja näin. Ja sitten kun mä ymmärrän sen, niin sitten mä voin tuoda sinne sitä mun filosofiaa ja arvomaailmaa ja lähteä ohjaamaan ja johtamaan niitä ihmisiä sillä lailla, että täytyy niinku kunnioittaa maasta maan tapoja.
Tuleeko sulle mieleen joku konkreettinen esimerkki siitä, mikä oli sellainen, mitä sun ehkä oli vähän vaikea ymmärtää heidän kulttuurissa ja tavoissaan siihen alkuun?
No, vaikka kuin monta. Mutta että jos mä vaikka kertoisin tästä nyt yhden, että esimerkiksi liittyen näihin uskontoihin ja miehen ja naisen rooliin, niin tietenkin alussa, ennen kuin me ruvettiin kasvamaan, niin me oltiin kaikki tässä samassa tilassa. Niin sitten oli ongelmaa siitä, että miehet ja naiset ei saisi olla samassa tilassa. Että varsinkin muslimimiehillä oli vahva kanta siihen, että naiset ei voi olla. Tai sitten kun mun yritys maksaa lounaan joka perjantai kaikille, niin miehet syö ensin ja naiset vasta sen jälkeen. Ja mä olin, että mitä? Että ei tämä näin mene, vaan ma'am, he kutsuu mua ma'am. Ma'am tulee sinne syömään heidän kanssa lattialle, jos he syö lattialla, kunnioitan sitä tapaa. Mutta koska mä olen nainen, niin se tarkoittaa silloin, että kaikki muutkin naiset tulee syömään yhtä aikaa. Ja tähän oli semmoista vastustusta alussa vahvasti, joka nosti mulle sellaisen ajatuksen, että nope. Tämä on mun yritys ja nainen ja miehen ja me kaikki yhdessä ollaan samanarvoisia tässä yrityksessä. Ja me tehdään tämä yhdessä, tämä työ, ja niin hyvin kuin me yhdessä toimitaan, niin hyvän lopputulokseen me päästään. Ja sama oli tämä uskonto, että eri uskonnot ei suostunut olemaan samassa tilassa, koska heillähän on nämä päivittäiset rukoushetket. No, sehän on ihan mahdotonta järjestää monen eri uskonnon eri huonetta, että jokainen pääsee niin kuin rukoilemaan. Ja sitten mä kävin semmoisen arvopohjakeskustelun siitä, että kun tämä on mun yritys, niin mun Jumala mun uskonnossa kunnioittaa kaikkia uskontoja ja kaikkia jumalia. Ja siitä syystä me voidaan kaikki istua samassa tilassa rukoilemassa te jokainen teidän omaa jumalaanne. Ja tähän oli valtava vastustus alussa, mutta semmoinen kärsivällisyys ja lempeys ja pitkäjänteisyys sen kanssa tehdään ensin, koska mä en sano, vaikka sitä vastustetaan. Ja sitten mä lähdin reissuun Eurooppaan. Mä tulin 3 viikon päästä takaisin ja meillä oli kerennyt olla muutamia näitä tällaisia hetkiä. Niin multa tultiin erikseen pyytämään sen jälkeen, että kun meillä ei ole ollut nyt niitä rukoushetkiä. Sitten mä olin silleen, wow. Koska he jotenkin koki sen, että se toi semmoisen yhteisöllisyyden ja se jotenkin tiivisti sitä yhteishenkeä siinä ja sitä samanarvoisuutta. Ja sitten kun oli mennyt jonkun aikaa, niin oli tosi hieno huomata, että kun uusia työntekijöitä palkattiin, niin ne siellä tohkeissaan selitti, että me ollaan kaikki täällä samanarvoisia ja määmkin luuttua lattiaa. Ja tiedätkö, että mun piti tavallaan niin kuin omalla teollani ja tekemiselläni osoittaa heille, koska siis heidän mittapuun mukaan minä, heidän johtajansa, ei todellakaan luutua lattiaan. Niin mun täytyy niin kuin rikkoa niitä sellaisia osoittamalla, että mä olen samanarvoinen heidän kanssa tekemällä sellaista asiaa, mitä heidän mielestään minun ei missään nimessä kuuluisi tehdä.
Joo, ja sä rikoit myös tämmöistä ehkä myös naisten ja miesten välistä raja-aitoja sillä, että sä pelasit krikettiä ja veit myös naiset pelaamaan.
Kyllä, kyllä. No siis tää oli itse sellainen, että intialaiset on niin kuin peruslaiskoja. Ja meillä oli ihan siis länsimaisen mukaan, meillä on niin kuin tunnin lounastauko. Ja kun he syö, he sammuttaa valot ja kaikki menee lattialle nukkumaan. Ja sitten sen tunnin jälkeen, te tiedätte itsekin, että jos olette päivällä tunnin tirsat, niin sehän on ihan niin kuin menee seurat 2 tuntia aivan töttöröön, ennen kuin sä pääset tavallaan käsiksi siihen. Ja sitten meillä oli tämmöinen chai-tee hetki sitten iltapäivällä. Mä rupesin seuraamaan, että ei tästä tule niin kuin mitään, että ne on ihan nuokkuu sinne chai-hetkeen saakka, että tässä menetään niin kuin monta tuntia. Ja sitten mietin, että miten mä saan sen urheilullisuuden siihen, että mukaan. Ja sitten mä oon pienenä pelannut hirveästi pesäpalloa. Sitten mä rakastan pesäpalloa. Ja lapsuuden kaikki kesät siitä pelattiin. Ja sitten krikettihan on niin kuin Intiassa sellainen jumaluuslaji. Että oikeasti niin kuin koko maa seuraa sitä ja se on todella iso asia siellä. Ja mutta se ei ole naisten peli. Ja siinä meidän niin kuin studion ulkopuolella oli puisto. Mä sanoin mun asarille, että käypä ostaa se maila ja tennispallo, niin mä haluan mennä kokeilemaan, että miten sitä lyödään ja näin. Sitten mä ajattelin, että mä otan niin kuin kaikki mukaan sinne. Sitten mä sanoin, että no niin, nyt kun on syöty, 10 minuuttia kun on syönyt, nyt lähdetään kaikki tonne ulos, että me mennään pelaamaan krikettiä. Jengi oli, että ei missään nimessä, että naiset, me ei saada pelata. Mä sanoin, että hei, onko se mies vai nainen? Jos mä saan pelata, niin tekin saatte pelata. Että kaikki tulee ja kaikkien täytyy kokeilla. Mutta ei tarvitse sitten lähteä juoksemaan ja pelaamaan enemmän, mutta jokaisen täytyy niinku kokeilla. No, ne tulee sinne sitten, ruvetaan pelaamaan. No sitten kato, kun mulla on se pesäpallohistoria, niin sen pallohan lentää sinne kaaressa sinne.
Kun ne jysäisivät.
Niin, että mikä tämä tämmöinen juttu, että nainen lyö tolleen. Sitten mä juoksen siellä hulluna, kato ihan tohkeissa. Ja siitä tietenkin tuli sellainen, että me ruvettiin joka päivä sen lounas jälkeen niinku pelaamaan. Naisetkin kokeili. Alussa jotkut tuli jopa pelaamaan, sitten jotkut tuli aina semmoiset, että jos ette niin haluaa pelata, niin pitää tulla sinne sivuun hurraamaan. Että kaikki tulee ulos, että kukaan ei jää sinne nukkumaan. Ja sitten se lähti menemään, tätä tehtiin, vaikka kuinka se herätti kato hirveästi huomiota, koska länsimainen nainen pelaa krikettiä siellä näiden kanssa, niin se on jo sinänsä niin kuin ihme. Ja sitten siitä lähitaloista vartioita ja kuskeja rupesi tulemaan sinne yleisöksi alussa. Ja mikä on hyvä, se herättää ja rikkoo just tätä tällaista niin kuin ajatusta, että kuka kenen kanssa tekee, missä ja mitä. Ja sitten aika meni eteenpäin, ei tarvinnut enää kannustaa pelaa, kaikki lähti innoissaan lounaan jälkeen pelaamaan. Ja sitten päästin siihen, että mä rupesin vähentää sitä omaa, että mä tulin aina hetkeksi sinne, että mä oon täällä, sitten mä sain käydä lyömässä 2 kertaa, sitten mä lähdin pois. Sitten tuli joukkueita vastaan meidän tiimiä, että ne niin kuin rupesi pelaamaan tälleen. Sitten mä menin sinne aina, että no niin, mä oon täällä, sitten on silleen, että ei mä, että meillä on peli kesken tässä, että saat lyödä sitten, kun tämä peli on ohi. Sitten mä ajattelin, että jes, nyt mä oon niin kuin, this is done. Nyt mä oon niin kuin päässyt siihen, mihin mä pyrin. Eli mä sain ne innostumaan ja mulle sanotaan, että sä et enää mahu tähän mukaan, että me ei keskeytetä tätä peliä, kun meillä on vaan tämä tietty aika. Sitten se mieletön innostus sen lounaan jälkeen, kun palataan siihen työn tekemiseen, niin kuule se oli yöpäivä se ero, tiedätkö, kun oli ihan tohkeissa, että kuka oli voittanut, kuka oli lyönyt ja monta juoksua ja tiedätkö, koneet surras siellä, niin kuin se ihan mieletön vaikutus työn tekemiseen.
Mm, selkeästi tällainen ratkaisu. Keskeinen ajattelu tällaisten ongelmien äärellä on toiminut Intiassa, mutta varmaan se täälläkin päin.
Niin. Se toimii ihan joka puolella, kyllä. Jos sitä harrastettaisiin vähän enemmän.
Kyllä.
Mut tuolla Intiassa, missä populaa on aika paljon, niin mä aloin miettiä sitä, että monesti Suomessakin korostuu ne tarinat, joissa Intiasta haetaan se onnellisuus ja hyvä olo, mutta harvemmin puhutaan esimerkiksi ilman saasteista. Kerro, sulla oli aikamoisia kokemuksia, mitä noi ilman saasteet ja se, että vesi ei ole puhdasta, niin miten se vaikutti sun arkeen?
Se on tietysti, niin kuin moni kysyi multa jossakin vaiheessa sitten, että niin kuin kuvaile mulle niin kuin Intia, että vertaa sitä Suomeen tai edes Eurooppaan tai ihan mihin muuhun maahan tahansa. Niin se, mä sanon aina, että se ei ole niin kuin eri maa, vaan se on eri planeetta. Koska kaikki, mitä meillä on perusasiat lähtökohtaisesti olemassa, niin ei toimi siellä. Ja sen takia se on tosi haastava. Se arki ja asuminen ja eläminen on tosi haastavaa. Ja siinä 6 vuodessa, niin autojen määrä liikenteeseen on niin kuin kasvanut ihan, se puhutaan niin kuin miljoonista autoista. Se on niin kuin järkyttävä se määrä, koska keskiluokka kasvaa, rahaa tulee. Ja se ensimmäinen ajatus, mitä ne sitten niin kuin tavallaan itselleen hankkii, on se auto. Ja sitten tämä saasteiden määrä liikenteen ruuhkaan myötä, niin tietenkin luonnollisesti rupeaa kasvamaan. Plus sitten kylmät kuukaudet, jotka lähtee siitä niin kuin marras-joulu-tammikuu, jossa se lämpötila saattaa mennä sinne +5. Niin köyhät kadulla, joita on valtavasti, polttaa ihan mitä tahansa ne eteensä saa. Muovia ja kumia ja mitä tahansa. Ja se sitten taas tuo lisää sitä saastetta. Ja tavallaan media on keskittynyt pitkälle siihen, että Kiina on ja Pekingi on niin kuin se saastunein. Ja sitten siellä on niitä varoituksia aina, jos sen pienet partikkelit nousee sinne 300, niin suljetaan kouluja ja teitä ja pyritään ihmisiä pysyä sisällä. No kävi tämmöinen kansainvälinen tarkastustiimi sitten kiertämässä nämä saastuneet maat ja nämä mittauslaitteet. Ja sitten kävi ilmi, että ihan kaikki laitteet ei ollut oikeassa paikassa ja ei ollut toiminnassa. Ja ne sitten uusittiin ja sitten se karu totuus tuli, että se Pekingin vaarallinen päivä 300 on Delin erittäin hyvä päivä. Eli me ollaan siellä 1000. Näiden pienten niin kuin myrkyllisten partikkeleiden. Se on ihan järkyttävää. Siis se on jo, siis, jos mä voisin nyt näyttää teille sen kaavion, miten ne värit menee, niin kuin vihreä, keltainen, oranssi, bla bla bla. Ja se viimeinen on siellä musta. Ja siinä on ehkä sen 7-8 eri väriä. Niin Delhi on siellä mustassa violetissa ja ruskeassa siellä, ihan siellä viimeisessä. Ja se Pekingi on siellä punaisessa, joka on vasta siellä keskellä. Ja se on vasta niin kuin ihan medium huono. Että niin kuin, ja miten se sitten vaikuttaa? Se tietysti vaikuttaa meidän hengittämiseen ja allergiseen oireisiin ja ihooireisiin ja tällaiseen. Ja sitten tuossa 2015 se oli semmoinen, yleensä me pyrittiin olemaan aina pois sieltä se joulunvaihde ja se tammikuussa mahdollisimman paljon. Tultiin Suomeen tai reissuun jonnekin. Ja mä harrastan joogaa joka aamu. Ja sehän on myös niin kuin kehoa puhdistavaa ja keuhkoja avaavaa. Ja sitten mulla alkaa tulla semmoinen tunne, että mä en saa henkeä kunnolla. Ja mä ihmettelin, että mitä ihmettä, että vaikka mä niinku hengitän, niin tuntuu, että mä en niinku saa happea. Ja sitten alkoi olla semmoisia niinku ihmeellisiä vatsaoireita ja turvonneisuutta ja ihooireita ja semmoista outoa etovaa oloa ja päänsärkyä ja kaikkea tämmöistä ihmeellistä. Sitten mä kävin keuhkolääkärillä, joka sitten tehtiin kaikki mahdolliset testit ja näin. Ja sitten sanoi, että mä oon saanut tästä saasteesta keuhkoputken tulehduksen ja mulla on semmoinen myrkytystila kehossa. Ja silloin mä heräsin, että herran Jumala sentäs, että mitä mä hengitän. Vaikka meillä kotona oli jokaisessa huoneessa tämmöinen todella hyvä ilmanpuhdistin, jota filtreitä vaihdettiin koko ajan näin. Mutta kun sä matkustat siellä ruuhkassa, niin sä et voi välttää sitä. Vaikka sulla olisi mikä filtteri siellä kotona, niin talot ei ole rakennettu samalla tavalla kuin meillä täällä. Jostain fuskaa aina. Ja se oli semmoinen aika heavy herätys siihen, että nyt on varmaan niin kuin aika vaihtaa maata. Ja toinen asia sitten tästä niin kuin puhtaasta vedestä, ja tästähän tietysti voisin puhua ja loputtomiin nyt, kun me ollaan täällä Suomessa. Mm-hmm. että mä yritin aina Intiassakin selittää sitä, että kun meillä Suomessa on vain yksi laatu, ja se on hyvä. Jos puhutaan vedestä, niin me pestään se auto sillä samalla puhtaalla juomavedellä, ja me käydään suihkussa sillä samalla, ja jopa vessan pönttökin vedetään sillä samalla vedellä. Ja se on niille aivan mahdoton käsittää. Ja sitten meidän niin kuin ilmanlaatu on puhtain, mitä missään. Että ja luonto. Ja me voimme syödä ne porkkanat sieltä suoraan maasta ilman, että mun täytyy Delhissä desinfioida kasvikset semmoisessa aineessa ja vedessä niin kuin 10 minuuttia ennen kuin mä voin ruveta kokkaamaan. Ja mä en voi juoda raanavettä, vaikka mulla menee se 3 filtteri läpi, mutta kun mä en ole ihan varma, onko ne filterit putsattu kunnolla. Eli mä oon sitten niin lähden vesi, jonka senkin olen keittänyt. Että jos niin kuin miettii, että kuinka paljon pitää nähdä vaivaa sellaisten perusasioiden eteen, niin se on aika valtava määrä. Ja sitten suihkussa, jos vahingossa vettä menee suuhun, niin siihen ei välttämättä löydy antibioottia. Ja vaikka sä kuinka syöt ja noudatat niitä lainalaisuuksia, mitä lääkäri on sulle sanonut, niin se on ihan varmaa, että se delipeli tulee aina aika ajoin. Että tavallaan se meidän bakteerikanta ei koskaan kehossa totu siihen, vaikka mä asuisin siellä loppuelämän. Että aika kapea tie on se, mitä siellä eletään. Siellä mahdollisuus pysyy terveenä, mutta mitään kylmää ei saa missään syödä muuta kuin kotona. Että sä tiedät, mitä se on.
Ja miten pitkään sä nyt olit siellä sitten?
6 vuotta.
Se on 6 vuotta pitkä aika.
Aika muista ylellisyydessä löllyntää tämä Suomessa olo.
Älä muuta sano kuule. Ja sitten sehän on totta, että mehän unohdetaan tällaiset asiat, koska ne on meillä läsnä koko ajan. Et en mäkään osannut näitä arvostaa, vaikka mä olenkin vahvasti luontoihminen ja arvostan sitä paljon, mutta ei nämä ollut semmoisessa arvossa mulla koskaan. Et kyllä se oli mulle semmoinen herätys, kun mä tulin takaisin Suomeen. Mä olin silleen, että jumatukka, tämä sininen on niin kaunis tuo taivas ja tuo valkoinen pilvi. Koska en mä nähnyt Delhissä semmoista koskaan. Se on se harmaa matta siellä, joka on aina läsnä. Niin sekin itsessään niin on niin kaunis.
Mikä on muuten siellä Intiassa sun sellainen mielipaikka, missä sä tykkäät viettää aikaa? Millainen se paikka on?
Kyllä se varmaan kuule siellä oli ihan koti, se mielipaikka. Että tai sitten mähän perehdyin siellä paljon ayurvedaan ja kävin tosi paljon ayurvedan hoidossa ja muuta vastaavaa. Niin ehkä se oli se ayurveda-keskus, missä mä kävin, että se ehkä oli sitten sellainen, tietysti, että se oli jotenkin niin kuin pako pois siitä kaikesta kaauksesta. Ja kaikki aistithan on siellä niin valtavassa käytössä koko ajan, kun siellä on se melu ja ne tuoksut ja se ihmismäärä, minkä sä jo tuossa mainitsit ja muuta vastaavaa, mitä mieli ei oikeastaan ole koskaan, niin se on aika kuluttavaa. Niin sitten se rauha sinne, tiedä, kun sua hoidetaan ja siellä hyvä musiikki ja siellä ei olekaan se meteli ja muuta, niin ehkä se.
Entä Suomessa?
No kyllähän se Suomessakin on se koti. Että kyllä se mulle jotenkin on se koti niin tärkeä. Se on se, niin kun sä suljet oven, niin se on se sun lepupaikka ja siellä on hyvä olla. Mutta mun täytyy sanoa kyllä, että Suomessa on tuo luonto. Että mulla on joku ihan järjetön niin kuin kaipuu koko ajan päästä metsään kävelee ja haahuilee. Ja kohta mä varmaan halailen puitakin siellä.
Ja vaan sen taivaan alla.
Jo nimenomaan. Ja tämä vihreys ja vehreys, niin onhan tämä niin käsittämätöntä, että en mä saa tästä tarpeeksi. Toivottavasti en ikinä. Jos rupean saamaan, niin mä saan motota.
Sitten vaan katsotaan yksi uusi Intian reissu.
Niin, se on juuri näin. Se on juuri näin.
Mutta hei Anna Mikkonen, tämä Intia ei suinkaan ollut sun ensimmäinen matka tuonne Aasian suuntaan. Sä oot kirjoittanut nyt kirjan Vapaudu polku hyvään elämään, jossa sä kerrot, kuinka sä lähdit jo hyvin nuorena Thaimaahan. Mm. Silloin ei ehkä vielä ollut niin yleisesti trendikästä mennä hakemaan jotenkin vastauksia tai onnea tai hyvinvointia Aasiasta. Mikä sai sut lähtemään nimenomaan Pohjois-Thaimaaseen?
Ehkä se ei ollut se Thaimaa, mihin mä olin niin kuin lähdössä ajatuksella, että mä lähden ulkomaille. Mä luulen, että mulla oli varmaan se, että mä olin tietysti aika kiperässä tilanteessa terveyteni kanssa ja elämän risteyksessä, että jatkuuko elämäni vai eikö jatku. Mutta ehkä se oli se, että mä oon aina ollut kiinnostunut jotenkin ihmisestä semmoisena psykofyysisena kokonaisuutena. Ja mä olen jotenkin aina uskonut siihen, että kaikki asiat vaikuttaa kaikkeen meissä. Siis se tämä elinympäristö, niin kuin just tuossa puhuttiin, miten se muun muassa vaikutti mun terveyteen. Myös se, mitä me ajatellaan ja mitä me päivittäin tehdään ja mitä valintoja ja rutiineja ja mitä me suuhun me laitamme ja näin. Ja varsinkin, mitä me ajattelemme. Ja se on niin kuin varmaan ehkä semmoinen, mistä niin kuin vielä ei hirveästi puhuta, vaikka nyt on valtavasti tehty tutkimusta myös täällä meilläkin päin. Ja varmaan kohta puhutaan enemmän ja enemmän. Ja ehkä se sitten ajo mun elämä jotenkin virtasi siihen, että mä törmäsin ja kuulin tästä paikasta, että mulla olisi mahdollisuus lähteä sinne ehkä hakemaan jotakin vastauksia. Ja sitten ehkä semmoinen tietty repeliys on musta kuitenkin aina ollut, että niin kuin tavallaan ei ehkä mennä semmoisen perinteisen ohjeistuksen mukaan, tästä olen kuullut vanhemmiltanikin silloin nuorempana, niin ehkä sekin oli vähän semmoinen, että okei, että jos tämä on nyt tässä, niin fine. Munhan oli tarkoitus siis lähteä Eurooppaan juhlimaan, siis tämähän oli mun niin kuin loistava plääni. Mähän olin siis suunnitellut tämän ihan loppuun saakka, että liput liehua ja lähdetään korkkareissa. Mutta ei se nyt mennyt ihan niin. Mä päädyinkin sitten sinne Thaimaaseen meditoimaan, eli pikkusen toiseen ääripäähän päädyttiin. Mutta ehkä se oli semmoinen elämän ohjaus, että se niin kuin, jotenkin mun kuuluu mennä sinne. Sillä oli tarkoitus se reissulle, ja niinhän sillä oli. Mä istun teidän kanssa tänään tässä.
Mm. Onko sä itse koskaan hämmästellyt sitä, että miten se rebel on muuttunutkin sitten jotenkin ehkä, tai en mä tiedä, onko se muuttunut, mutta jotenkin ainakin varmaan sitten rauhoittunut.
Se on siellä vielä, mä voin kertoa.
Onko? Miten se ilmenee?
mä luulen, että se ei koskaan sieltä hävii. Se ilmenee niin, että ehkä se on niinku sellaisia, tiedätkö, elämän niinku ratkaisuissa tilanteissa, niin sitten niinku uskaltaa tehdä niitä valintoja sellaisia, jotka ehkä voi ulkopuolisten mielestä olla, niinku, että ootko ihan hölmö, että nyt tällaista lähdet tekemään, että miksi ihmeessä, että sulla on niinku asiat niin hyvin. Se on niin järjetön nälkä etsiä niinku elämästä vastauksia ja itsestään ja jotenkin niinku kohdata niitä omia pelkoja ja sukeltaa sinne sisäänpäin ja poistaa semmoista turhaa taakkaa, joka estää mua elämästä tätä elämää. Koska jos sä oot käynyt läpi tilanteen, että sä et ole varma, jatkuuko sun elämä vai ei, niin se muuttaa lähtökohtaisesti kaiken. Ja se on harmi, että se täytyy käydä läpi niin rankan kautta, kun se olisi jotenkin hienoa, että me pysähdyttäisiin miettimään ennen kuin keho sairastuu.
Hei, sä nostitkin esiin tuon tuommoisen ehkä mielentilan tai negatiivisuus. Puheen, jota säkin nuorena jotenkin, joka valtasi sun pään. Millaisissa asioissa tämmöinen sun sisäinen mantra sanoo, että susta ei ole mihinkään?
Anteeksi, millaisissa?
Niin minkälaisissa tilanteissa tai asioissa sä ajattelit itsestäsi negatiivisesti?
No silloin nuorempana mä ajattelin sitä koko ajan. Se oli varmaan mulla se laulu, mikä siellä...
Minkä takia?
En mä tiedä, se on hirveän hyvä kysymys. Mä luulen, että se... Johtui varmaan, että mä jotenkin niin kuin uskonut itseäni ja jotenkin niin kuin ajattelin, että en mä osaa mitään ja turha tässä nyt on yrittää, kun mä epäonnistun joka tapauksessa. Ja kai se oli semmoista niin kuin itsetunnon puuttumista ja sitten tavallaan niin kuin sille tielle lähtemistä, että se jotenkin niin kuin vei mut mukanaan. Että se jotenkin se semmoinen, että ei tässä ole mitään järkeä yrittää, kun tämä menee kuitenkin pieleen. Että mistä se sitten loppukerrassa on lähtenyt, se onkin hyvä kysymys, niin. Mutta eikä meillä välillä vähän kaikilla ole sellaisia, niin kuin tiedätkö, päiviä, että tämä nyt ihan pyllystä ja tästä tuu hevon kukkua, että mitäs tässä niin kuin. Mutta mulla se meni ehkä niin kuin vähän överiin ja mä hyvin vahvasti uskon itse siihen, että se niin kuin jotenkin johti mut siihen kehon sairastuttamiseen myös. Että se oli jotenkin läsnä se synkkyys aamusta iltaan, vaikka se välttämättä musta silleen näkynyt, että silloin nuorempana se ehkä oli se rebellius semmoisena uhmaamisena. Mutta tälleen vanhempana se on ehkä semmoisena, että ikä on vaan numeroluku ja mä teen asioita, mistä mä dikkaan ja mä teen niitä, vaikka mä en onnistu, mä teen uudelleen. Tiedätkö, niin kuin, niin.
Näytät intialaisille kriketin pelaajille.
Niin, nimenomaan, mistä se kailainen pesäpallo lentää.
Niin, sä oot, tosiaan tässä on nyt jo muutama otteeseen tullut nämä kivut ja oireet esille, mutta sä oot siis nuoresta asti kärsinyt erilaisista kivuista ja erikoisista oireista, johon ei ole löytynyt heti selitystä ja sitten 2005 sulla todettiin syöpä. Sen lisäksi olet ollut hedelmöityshoitojen kautta tullut raskaaksi, mutta sitten saanut keskenmenon. Miten tämä varmaan on vaikuttanut niin mieleen kuin kroppaan, mutta millaiset välit sulla on nykyään tällä hetkellä sun kroppas kanssa?
Loistavat välit. Mulla on hyvä olla. Siis mä uskon siihen, että meillä on yksi koti. Ja se on tämä meidän keho. Ja se on se ainut koti, mistä me emme voi muuttaa. Mutta lähtökohtaisesti, jos se on se koti, niin eikö siitä kodista olisi hyvä pitää huoli. Mutta jotenkin nykymaailmassa me ollaan unohdettu sen mielen ja kehon yhteys, että kun tämä informaation määrä on niin valtava ja me ollaan niin paljon täällä pään tasolla ja siellä ajattelussa koko ajan, että se kaikki viisaus on oikeasti. Kehoni on mun vahvin ja rankin opettaja tässä elämässä, mutta mä olen päättänyt oppia, sanotaanko näin. Että mulla on nyt semmoinen tasapaino mun mielen ja mun kehon välillä. Mä olen niin kuin hyväksynyt itseni. Jos mä palaan vielä siihen Nannasan kaikkia koot on oikeita kokoja vielä, niin miksi tavallaan niin kuin mun matka on ollut sen verran rankka mun kehoni kanssa. Niin sitten tämä naisuus vielä tavallaan, että kun me naisethan ollaan semmoisia, että no vitsit, että no, mulla on niin kiva, mutta kun mulla on vähän liian iso pylly ja mulla on sitä tai tätä. Ja aina joku niin kuin vähän vika, kun sinne peiliin katsoo. Ja jos lähdetään siitä, että mulla on kaikki ainutlaatuisia, niin mehän ollaan kaikki täydellisiä sellaisena kuin me ollaan. Ja sitä mä jotenkin siinä Nannasanissakin halusin niin kuin tuoda enemmän julki, koska se mun oma matkani sen kehon kanssa on ollut niin. Ja mun oma keho ei mene mihinkään normikokoon kaupoista. Mulla on aivan liian pitkät kädet, mä oon tämmöinen ruipelo, ihan liian pitkät jalat. Kaikki hihat jää tänne ja housulahkeet jää roikkuu tonne. Ja sitten mä rupesin tekemään vaatteita, mun äiti teki mulle jo pienenä, koska emme löydetty mitään kaupasta. Niin mä ajattelin, että eihän ole yhtään sellaista, joka olisi täydellistä johonkin kokoon. Ja nyt mä taas rupean popoltelemaan kaikkea, mikähän se sun kysymys oli.
Niin, että millaiset välit sulla sun keho kanssa on, mutta hyvät,
no ihan hyvät välit. On pitkät on raajat ja näillä mennään.
No kun sä oot ollut niin monta kertaa lääkärin tai tohtorin syynnettävänä, niin onko se luonut sulle enemmän uskoa lääkäreihin ja lääketieteeseen vai vähentänyt sitä?
Hyvä kysymys. Varmasti ison matkan elämääni historiassa vähemmän. Ja jopa silloin ennen sitä 95-diagnoosia, niin maahan oli jo pitkään hoidettu. Ja siinä oli vähän kaikenlaista pientä, niin kuin, ei voi sanoa hoitovirhettä, mutta sitäkin oli endometrioosin osalta, koska mä olin liian lääketieteen mielestä liian nuori ollakseni endometrioosipotilas. Mutta me tarvitaan ne molemmat vaihtoehdot. Mä uskon vahvasti siihen, että me tarvitaan itämäinen ja me tarvitaan länsimäinen tapa hoitaa ihmistä, että nykyään alkaa olla valtavasti erilaisia psykosomaattisia oireita ihmisille, ja ne on konkreettisesti olevia oireita ja ne on totta. Mutta lääketiede ei aina pysty, vaikka mitkä testit otetaan, niin testit näyttää hyvältä eikä tiedetä mistä ne johtuu, mutta ne on oikeasti konkreettisia vaivoja. Ja Euroopassa on jo valtavasti sairaaloita, joissa toimii Saksassa ja Sveitsissä ja muualla, joissa toimii yhteistyössä tämä länsimäinen ja itämäinen. Kuin myös Intiassahan on ihan mielettömän hienot yksityiset sairaalat. Ja ihmistä hoidetaan siellä niin kuin psykofyysisenä kokonaisuutena, että koska sun sairauteen vaikuttavat tekijät voi olla täysin erilaiset kuin minun, niin sitä lähdetään niin kuin hakemaan sitä sun hoito-ohjelmaa sen mukaan, mistä sä tuut, mikä sun historia on, missä sä elät nykyään ja mitkä ne vaikuttavat elementit on. Ja sen mukaan rakennetaan se hoito. Ja länsimäinen lääketiede menee pikkasen niin kuin semmoisella kapeammalla kahlolla, että sitten jos et sä niin kuin, ja mä oon aika hyvä esimerkki tuossa kirjassakin, niin kuin just puhun siitä, että mä en oikein koskaan sopinut mihinkään näistä laatikoista. Mä oon aina ollut se kysymysmerkki, jota ei oikein tiedetä, mikä sul on tai miten tätä hoidetaan tai miksi tämä hoito ei sinulle toimi. Ja sitten mä oon niin kuin pompotellaan osastolta toiselle tämmöisenä kysymysmerkkinä, kun kukaan ei oikeastaan niin kuin osaa hoitaa mua. Ja sen takia mä oon niin vahvasti lähtenyt etsiä näitä toisenlaisia vaihtoehtoja. Mutta nykyään mulla ei enää ole vahvasti ajatusta, että jompikumpi on parempi, vaan Intiassa 6 vuotta olleena, vaikka Ayurveda onkin pitkälle mua pelastanut, niin kyllä se antibioottikuuri on ihan mahtavaa, jos se karmea pöpö sieltä tulee, niin kyllä me tarvitaan ne molemmat.
Eli sä oot ihan kuitenkin tyytyväinen veronmaksaja tänne
mä
Suomeen.
Mä olen erittäin tyytyväinen veronmaksaja.
Hei, se mua jää vielä mietityttää, että miten kun sulla on ollut niitä vaikeita hetkiä elämässä ja niin poispäin, niin miten pystyt, ootko sä pystynyt antaa itsestäsi muille? Minkä verran? Koetko sä, että vai ootko sä sitten jotenkin vaan käpertynyt itseesi? Vai?
Ei, missään nimessä. Hyvä kysymys. Mun isoin ajatus aina kaikessa, mitä mä teen, on auttaminen. Ja siis, jos mä jopa puhun mun vaatteista, okei, me puhutaan vaatteista, mutta se, että mä mittaan jokaisen naisen. Mä otan 14 mittaa susta. Ja sä voit valita siitä mallistosta sulle mieluisen värin ja sua miellyttävän vaatteen, jossa sä koet olevasi vahvemmin nainen. Ja aina niihin sessioihin, myyntisessioihin ja niihin sessioihin siellä Intiassa, varsinkin ja näin päin pois, niin tulee se vuorovaikutus siihen, että me katsomme itseämme peilistä aika armottomasti. Ja me juttelemme itsellemme todella armottomasti. Niin jotenkin mulla on aina sellainen niin kuin halu auttaa sua oivaltamaan, että sä et ole se, mitä sä itsestäsi mietit, vaan sä oot oikeasti ihan mieletön. Ja sun elämässä on tänään ja tässä ja nyt kaikki hyvin. Vaikka se tuntuu siltä, että mä kaadun ja nyt elämä haastaa ja tää ei ole kivaa ja mulla ei ole hyvä olo. Sulla on silti kaikki tänään ja tässä hyvin. Ja sä oot jo tänään ainutlaatuinen. Niin tavallaan se kaikessa tekemisessä, onko se sitten johtamisessa mainosalalla, musiikkialalla tai vaatebisneksessä tai joogassa tai mun kohtaamisessa ihmisten kanssa, niin se on se kunnioitus sitä toista kohtaan. Ja aina voi sanoa jotain kaunista jolle kohtaamisessa toiselle, joka saattaa muuttaa sen toisen ajatusmaailmaa tai parantaa sen päivän hetkeksi. Meidän pitäisi enemmänkin olla tiedätkö, niin kuin toisiamme kannustavia ja kehuttaisiin asioista ja sanottaisiin. Me tehdään sitä liian vähän täällä Suomessa. Me pitäisi nostaa toinen toisiamme.
Huomasiko muuten sun läheiset, vaikka perheeron siinä, että miten sun semmoinen negatiivinen ajattelu muuttui tähän, mitä se on tänä päivänä?
No läheiset todella huomas kyllä. Että esimerkiksi sen 95 jälkeen, kun mä tulin sieltä Thaimaasta, niin sen aikainen poikaystävähän, se oli, koska mä tiesin, mä itsekin koin olevani täysin eri ihminen, joka sinne reissuun lähti. Niin se oli aika iso ristiriita siinä, että mä olin muuttunut valtavasti, mutta mä palasin ja mikään ei ollut muuttunut täällä. Niin uudelleen sen oman paikan löytäminen ja sitten niiden toisten niin kuin, että hetkinen, että kuka sä oot? Mistä sitä tämmöinen tulee? Vaikka periaatteessa eikö se ole aina parempi olla positiivinen kuin negatiivinen, mutta jos se muutos on niin konkreettinen, se näkyy siinä kaikessa, niin se voi olla myös hieman pelottavaa muille.
Miten muuten, kun sä tosiaan oot jo meditoinut ja joogannut ennen kuin siitä on tullut tällaista trendipuuhaa, niin onko sun mielestä tällainen trendikkyys tehnyt jollain tapaa hallaa sille alkuperäiselle joogaamisen ja meditoinnin idealle?
Hallaa? No mä en ehkä osaa nyt tohon sanoa, että olisiko se tehnyt hallaa sille, mutta... Mutta tietysti hieno asia on, että ihmiset on lähtenyt vahvasti etsimään vaihtoehtoja omaan hyvinvointiin. Onpa se sitten jooga tai meditointi tai mikä tahansa. Mutta varmaan myös on hyvä muistaa, että jooga on, ei ole mikään yksinkertainen urheilulaji. Että se on aika vahvasti vaikuttava sisäisesti ja ulkoisesti. Ja lähtee sitten kautta niin kuin hakemaan sitä tasapainoa, että ei se mun mielestä ehkä hallaa ole tehnyt. En mä voi niin sanoa.
Niin, että hyvä vaan, että mahdollisimman moni löytää.
On hyvä, ehdottoman hyvä. Ja mun mielestä on hyvä muutenkin lähteä kokeilemaan kaikenlaisia mahdollisia uusia juttuja. Ja sitten, niin kuin, mutta se on se ehkä, minkä mä sanoisin, että kuuntelisi enemmän itsestä omaa kehoa, että tuntuuko se hyvälle mulle, eikä aina hakisi sitä vaihtoehtoa ulkopuolelta. Koska mehän hirveän helposti lähdetään, että hakee sitä hyvinvointia, että joku tulee mulle sanomaan, tee näin ja näin, ja sitten se on niin kuin hyvä. Mutta enemmän niin kuin tavallaan sitä, että kääntyisi sisäänpäin ja miettisi, että okei, mä kokeilen tota ja sä sanot noin, mutta mun pitää itse kokea ja tuntea, toimiiko tämä mulle. Ja sitten sen kokemisen kautta itse päätät, oliko se sinulle hyvä vai ei. Eikä aina niin, että aina jonkun toisen sanomana pompitaan vaihtoehdosta toiseen ja sitten todetaan, koetaan itsemme huonoksi, kun ei se nyt ollutkaan hyvää ja musta ei olekaan vika, kun kaikki nyt tekee niin ja meditoi puoli tuntia ja en mä edes pääse siihen luotukseen. Se on niin kuin mun mielestä, se on, silloin se kääntyy niin kuin sua vastaan. Että ensinnäkin sun ei tarvitse ikinä päästä siihen luotukseen. Se ei muuta sun elämää yhtään mitenkään. Sä et ole yhtä onnellisempi ja hyvinvoimpi, että unohda se luotus. Ja unohda se 30 minuutin meditointi, jos se tuntuu niin kuin, jos sä lähdet yhtään suorittaa sitä ja sä rupeat muuttaa sun päivärytmiäsi johonkin sellaiseen. Mutta hengitä. Pysähdy hetkeksi hengittää syvemmin. That's it, se riittää. Että sillä tavalla se saattaa mennä siihen hallaan, että miten sä rupeat sitten suorittaa niitä asioita.
Yle Puhe. Nosto.
Nostossa meillä on vieraana Nanna Mikkonen, joka on kirjoittanut just Vapaudu polku hyvään elämään -kirjan. Nanna, sä oot käynyt elämässäsi läpi myös aika monta ruokavaliota. Thaimaassa sä sait syödä vain kello 6 ja 11 välillä ja sen jälkeen vaan juoda. Japanissa sut opetettiin pureskelemaan ruokaa 100 kertaa ennen kuin sen sai nielasta. Pystytkö sä nauttimaan ruoasta tänä päivänä?
Ehdottomasti. Siis mä oon, niin kun pyrin syömään puhdasta ja aina mahdollista luomua. Jos semmoinen mahdollisuus, siis ei Suomi, kaikki Suomesta tullut ruoka on puhdasta. Että taas lähdetään tähän. Mutta että silloin kun mä olin nuori, niin mä jotenkin vastustin kaikkea rutiineja. Mun mielestä niin jotenkin hallitsi mua. Tämä oli ehkä sitä nuoruuden rebelliyttä juuri näin koskee mua. Mutta niin huvittavaa se on, näin paljon tästä elämään matkattu. Ja se on mun niin ehdoton hyvinvoinnin pohja, on se rutiini. Ja se rutiini lähtee muun muassa siitä syömisestä. Eli mulla on aina se aamiainen ja lounas tiettyyn kellonaikaan. Mä en jätä sitä väliin, koska se mahtuu sinne päivään. Uskomatonta kuin kyllä, mutta se mahtuu. Niitäkin vaiheita, kun mä oon ollut mainosmaailmassa, niin se ei ole mukaan välillä mahtunut. Mutta se on ihan oma mielenpäätös, mahtuuko se, koska se mahtuu. Ja silti kerkeen mä tehdä kaiken, mitä kuuluu tehdä. Ja sitten mulla on se välipala ja sitten mulla on se illallinen. Ja tavallaan niin kuin tämä on mulle semmoinen runko, joka määrittää mun jokaisen päivän. Ja se on ihan sama, missä mä oon ja mitä mä teen, niin se ei mulla muutu. Ja sitten se lämpimän ruoan syöminen. Että nyt tavallaan kun mä oon löytänyt sen oman ruokavalion tai se, mikä tukee mun kehoa parhaiten, niin mä en pärjää esimerkiksi salatilla, vaan mun täytyy syödä niitä lämpimiä ruokia 2 kertaa päivässä. Ja sitten kun tämä on kunnossa, niin se vaikuttaa suoraan siihen, mikä mun terveys niin kun on, mikä mun vireystaso on, miten mä nukun, miten mun mieli toimii, onko mä ärtynyt vai onko mun helpompi olla siellä positiivisella puolella ja niin päin pois. Ja miten verensokeri pysyy tasapainossa ja näin, että kyllähän syöminen on ihanaa.
Mm. Mä mietin toi muuten toi kello 6 ja 11 välillä oleva ruoka-aika, niin kuulostaa sellaiselta radioaamutiimiläisille sopivalta ruokailuajalta. Että siinä saisi just sopivasti, mutta siis mikä juttu siinä on taustalla?
No se pohjautui siihen retriittiin. Ei se ollut mikään, ei voi ehkä sanoa, että se oli mikään ruokavalio, niin mutta se pohjautui siihen, että sun kaikki aistijärsykkeet siellä retriitissä koetettiin ottaa pois. Ja sen takia sä sait syödä vain sen, niin kuin et saanut syödä sen 11 jälkeen, koska silloin sä vaan keskityit siihen sun treenaamiseen ja se tietoisuus ja se sun keskittyminen meni lineaarisesti ylöspäin. Ja sitten jos sä syöt siinä välissä, niin se rikkoo sen ja sitten sun keho keskittyy siihen ruoan sulattamiseen ja muuta. Et se kuuluu tavallaan sen retriitin aikatauluihin.
Mutta pureskeleekö sä ton 100 kertaa edelleen, mitä Japanissa yritettiin opettaa?
Siis muthan ensin, koska mulle sanottiin, että mä ihan syön järjettömän huonosti ja hotkin enkä pure ollenkaan, niin se 100 oli se, että ne koetti opettaa mua pysähtymään siihen ruoan äärelle, mitä mä en todellakaan tehnyt, kun mä aika nopea. Mutta sen jälkeen se tiputettiin 20. Ja jos kokeilette syödä 20 kertaakin pureskella joka kerta, sehän on ihan järjettömän pitkä aika. Mutta sen sanan jälkeen se oli todella nopea. Kyllä mä huomaan välillä, että heti kun mun alkaa tulla semmoinen kiireempi aikataulu ja mä alan mielelläni luoda semmoista pientä tohinaa tähän ja tämmöistä pientä häsää. Niin kuin tiedätte, miten helposti lähdetään. Sitten kun sä lisäät siihen kahvimäärää vielä, niin sittenhän mennäänkin tosi lujaa. Niin silloin se syöminen saattaa nopeutua. Mun täytyy aina muistuttaa silloin itseäni, että hops. Ja sitten mä palaan siihen 20. Että mä tavallaan sillä niin kuin aina rauhoitan sitten itseni siihen syömiseen.
Mä muuten muistan, että mä oon ollut pienenä, uskokaa tai älkää, siis tää on toinen on se, että mä oon harrastanut balettia, uskokaa tai älkää, ja toinen on se, että mä oon ollut mallikoulussa, uskokaa tai älkää, ja siellä opetettiin tällainen, olisiko ollut, että maksimi 5 kertaa saa purra ruokaa, tai oliko se 4, mä en muista, mikä se oli, että se on niin kuin hienon ihmisen tapa syödä. Ja siis se taas ei onnistunut multa, siis valtavan kokoisin sitten, kun ruokapallo joutui nieleen, kun en mä saanut aina sitä sillä 4-5.
Yritinkö sä optimoida silleen?
Yritin, mutta mun mielestä tämä 100 kuulostaa niin kuin paremmalta.
Pitäisi se 100 mieluummin. Ruoansulatus alkaa jo siinä suussa, siinä sylen erityksessä, ja jos me maltettaisiin purra enemmän, niin se vaikuttaa myös siihen aineenvaihdon. Pidä vaan se 100.
Okei, hyvä. Mä yritän pitäytyä
tai
siinä.
Tai ota se 20, kun sulla kestää kuitenkin aina.
Niin jo. Niin
mä yritän nostaa, niin jos sä vähän lasket.
Joo, totta. Tää on meidän diili. Hei, Nanna Mikkonen, mihin tällä hetkellä sun onnellisuus ja hyvinvointi pohjautuu? Onko se ruoka ja rytmi? Ja
on se. Se on tietysti se arki. Se on se, että se valtava kiitollisuus joka aamu siitä, että aamu on terve. B, mulla ei ole kipuja. C, mä oon turvassa. Ja sitten se, että mä pääsen siihen joogamatolle vähän reflektoimaan itseäni, tasapainottamaan. Ja sitten se aamupala, mitä mä aina jaksan tuottaa, ne porkkanamehut puristaa ja kahvin laittaa ja muuta vastaavaa. Se on se rauha siinä aamulla. Että se lähtee siitä aamusta. Että sellainen aamu, tiedätte itsekin, kun joku aamu lähtee, hirveä kiire, että herännyt vähän myöhässä, pitää lähteä. Niin se kiire on koko päivän. Ennen kuin ilta tulee, niin olet aivan raivona jo siinä. Mulla ainakin käy näin.
Mulla kävi viime perjantai-iltana niin, että kun mä tajusin, että mun lauantai-aamu menee pilalle, niin mä sain vähän pikkukilarit.
Niin juuri näin. Se on ihan tuttua mullekin tuommoinen. Niin mä pyrin niin kuin tavallaan aloittaa sen, että kun se päivä määräytyy sen aamun mukaan. Että jos mä jossain sen rauhan luon, niin mä luon sen siihen aamuun.
Ja siitä se lähtee.
Siitä se lähtee.
Yle Puhe. Nosto.
Eilen uutisoitiin, että uusi standardi tuo uusia sävyjä potilasvaatteisiin. Tämä siis koskee nimenomaan potilaiden trikopyjamaa, yövaatteita ja avopaitaa. Ja tässä standardissa määritellään siis materiaalin oleelliset ominaisuudet ja vaatimusten vähimmäistaso. Esitetään kokojen värikooditus ja annetaan oleelliset tuotteiden mitat. Ja näissä huomioidaan myös tuotteiden huolettavuus, käyttömukavuus, toimivuus ja potilaan turvallisuus.
Eli toisin sanoen joku on nyt tarttunut näihin sairaalavaatteisiin ja haluaa tehdä sinne uudet säännöt.
Mm, eli niitä voidaan kehittää. Niiden ei tarvitse enää olla niitä, no kai me nyt tiedetään, mitä ne sairaalavaatteet on. Ei kovin mieltä ylentäviä, jos siellä sairaalan pedilläkin lepäilee.
Hei Nannani Mikkonen, sä oot varmasti ollut usein sairaalavaatteissa vai onko me väärässä?
Kyllä olen ollut ja lahkeet on liian lyhyet ja hihat jää liian lyhyeksi.
No miten sä arvostat sairaalavaatteissa kaikista eniten?
Mitä mä arvostan?
Mitä sun mielestä niissä pitäisi olla?
No mun mielestä ne pitäisi olla todella miellyttävän tuntuisia päällä ja vähän semmoista niin kuin mieltä ylentävää luksusta. Eikä semmoisia järkyttäviä rättejä, jotka on pesty liian monta kertaa, jotka olisi pitänyt jo heittää pois, että ne on kulunut tyyliin puhki. Että onhan se sairaalakokemus on aina todella ahdistava. Jos miettii, että jos se ympäristö siellä sairaalassa olisi hieman niin kuin mukavampi ja miellyttävämpi ja mieltä ylentävämpi ja myös se vaate, mihin pukeudutaan, niin kyllähän se vaikuttaa siihen sun olotilaan suoraan verrannollisesti, kun sä siinä pedillä makaat.
Voisiko Nannasan suunnitella myös sairaalavaatteita suomalaisiin sairaaloihin?
Ehdottomasti.
Ja niin se olisi.
Ja luonnonmateriaaleista, niin. Kyllä.
Mm, aivan. Me aina nostossa kiitetään joka lähetyksessä jotakin tahoa tai asiaa. Ja tänään noston kiitokset menevät siis niille, jotka ovat ymmärtäneet, että nimenomaan nämä sairaalavaatteet, jotka on todella ankeita ja värittömiä ja jo värittömyydessään kovin ankeita, niin että niille ei pidä nimenomaan korostaa sitä ankeutta, vaan nimenomaan, että potilaallakin voisi olla jotain kivaa päällä. Eli kiitos vaan kaikki te, jotka olette olleet tässä standardityöryhmässä ja luoneet uusia standardeja.
Ja jos me voidaan vielä jotenkin ottaa etukäteiskiitokset, niin nyt kaikki suunnittelijat kynät käteen ja lähtikää raapustelemaan uusia luonnoksia, niin kiitetään nyt vähän etukäteen teitäkin, jotka nyt tartutte siihen kynään ja teette asialle.
Jep, jotakin. Ja tällä hetkellä erityisesti nosto kiittää myöskin Nanna Mikkosta, joka on ollut meidän seurana täällä tunnin verran.
Kiitos, teille myös.